Σελίδα 845. Να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο μερικά εδάφια και από το τρίτο μερικά. Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ την Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήρθαν σε Ιεροσόλυμα λέγοντες «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομε τον αστέρα αυτού εν την Ανατολή και ήλθομε δια να προσκυνήσουμε αυτόν. Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνη δε είπε προς αυτόν, εν Βηθλεέμ την Ιουδαία, διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν τον καιρό του φανερωμένου αστέρος και πέμψας αυτούς εν εις Βηθλεέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, αφού δε έβρετε, απαγείλατε με δια να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό. Και στο τρίτο κεφάλαιο, ενώ εκείνες τις ημέρες, έρχεται ο Ιωάννης, ο βαφτιστής, κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον μετανοείται, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια. Εδώ τώρα παρουσιάζεται το θέλημα του Θεού. Ο Θεός προγνωρίζει τα πάντα και πριν γεννηθεί ο Κύριός μας, είχε το σχέδιο έτοιμο για να μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού είναι για τον άνθρωπο, είναι το πλάσμα το οποίο έφτιαξε η κορονίδα της δημιουργίας και ήθελε οπωσδήποτε να έχει μια οικογένεια την οποία να έχει κοντά του και να την απολαμβάνει. Αλλά το σχέδιο του Θεού οπωσδήποτε δεν το επέβαλε για να μπορέσει να κινηθεί στη ζωή των ανθρώπων, αλλά το άφησε εν ελευθερία να το διαχειρίζονται οι άνθρωποι και από εκεί έγινε το σφάλμα. Προγνωρίζοντας ο Θεός ότι θα γίνει αυτό λοιπόν, είχε προετοιμάσει, είχε συζητήσει πώς μπορεί να γίνει να σώσει τον άνθρωπο πάλι και να τον βγάλει από το λάθος δρόμο που θα έμπαινε, από τον δρόμο της αμαρτίας, και έτσι έφτιαξε το προαιώνιο σχέδιό του και καθώς συζήτησε αποφάσισε ο λόγος να θυσιαστεί για να σώσει τον άνθρωπο. Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού που ο ίδιος ο Θεός θα θυσιαζόταν, θα υποβαθμιζόταν, θα ερχόταν σε μια θέση τέτοια από την οποία θα ερχόταν να υπηρετήσει τον άνθρωπο για να τον σώσει. Είναι τεράστιο αυτό και αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, αλλά αν ξέραμε το περιβάλλον του Θεού και τι είχε και τι έχει ο Θεός, θα καταλαβαίναμε ότι ήταν τεράστιο αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Κινήθηκε ένας μηχανισμός που έπρεπε οπωσδήποτε να τον δεχτεί ο Θεός για να υποβαθμίσει το λόγο για να μπορέσει να γίνει άνθρωπος. Δεν μπορούσε άνθρωπος να δει το Θεό λόγω της αγιότητός του. Έπρεπε λοιπόν να υποβαθμιστεί ο λόγος για να μπορέσει να πλησιάσει τον άνθρωπο και όχι μόνο αυτό, αλλά να λάβει σάρκα και οστά ανθρώπου, να ενανθρωπιστεί. Αυτό ήταν ασύλληπτο για τους ανθρώπους να το φανταστούν και γι' αυτό δεν τον δέχτηκαν το μεγαλύτερο μέρος και ακόμα και οι μαθητές που τον δέχτησαν δεν τον έβλεπαν σαν Θεό. Τον έβλεπαν σαν ένα χαρισματικό άνθρωπο. Δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό τους. Και αυτό το οποίο δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό τους ήταν η αιτία λοιπόν που δεν τον υποδέχτηκαν όπως έπρεπε. Και εντωμεταξύ καθώς ήρθε στη ζωή γινόταν και λάθη. Τεράστια λάθη. Για φανταστείτε τώρα το Θεό του σύμπαντος που ακόμα άγγελοι, χερουβίμ και σεραφείμ δεν μπορούν να τον αντικρίσουν όπως πρέπει, αλλά μας λέει ότι έχουν λέει τρεις πτέρυγες και με τις δύο κλείνουν τα μάτια τους και φωνάζουν Άγιος, Άγιος τα χερουβίμ στο θρόνο του. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν τη δόξα και το μεγαλείο που έχει ο Θεός, ο οποίος όμως εδέχτηκε να έρθει, να γίνει άνθρωπος και να τον αφήσει τον άνθρωπο, το πλάσμα του, να τον χτυπάει, να τον ονειδίζει, να τον τριχωμαδάει και μετά να τον πάρει και να τον καρφώσει σαν ξύλο. Ήταν τεράστιο αυτό το οποίο έγινε και δεν μπορείς να το φανταστεί ανθρώπινο μυαλό. Για φανταστείτε τώρα τον ίδιο το Θεό να υποταχθεί στον Ιωσήφ για 30 χρόνια και να κάνει τον ξυλουργό, να φτιάχνει καρέκλες και κουφώματα ή σκεπές. Και όμως ήρθε και υποτάχθηκε ο Θεός εις τον άνθρωπο Ιωσήφ. Και είχε καλή μαρτυρία. Ήταν ένα παιδί υπόδειγμα. Και όλα αυτά γιατί? Για να σώσει εμάς που είμαστε σήμερα εδώ και σε όλες τις εκκλησίες. Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας αυτό. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι για να κάνω κάτι για κάποιον πρέπει να με πληρώσει. Εκτός αν υπάρχει αγάπη ιδιαίτερη όπως είναι της μάνας με το παιδί. Που εκεί η μάνα ανέχεται τα πάντα και αγαπάει το παιδί της ό,τι και να γίνει το παιδί της. Από ληστής μέχρι οτιδήποτε. Πάντα η μάνα το αγαπάει γιατί είναι δικό της. Εδώ όμως υπάρχει μια αγάπη που δεν είναι άρρωστη θα λέγαμε. Είναι μια αγάπη η οποία ο Θεός έχει για τον άνθρωπο και είναι το αποκορύφωμα της αγάπης γιατί ο ίδιος είναι αγάπη. Και θέλει το πλάσμα του να είναι ευτυχισμένο και ευλογημένο. Και είναι αυτός που μεριμνάει για να γίνουν όλα αυτά στη ζωή του ανθρώπου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός ξεσηκώνει από την Ανατολή κάποιους σοφούς της εποχής εκείνης και τους δείχνει μέσω του αστέρος. Αυτό δείχνει ότι μαρτυρεί ο Θεός ότι κάτι μεγάλο από τον ουρανό θα γεννηθεί στη γη και θα επηρεάσει τη γη. Και πράγματι αυτός που γεννήθηκε άλλαξε το ρούτο της γης και των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω σε αυτήν. Ήταν αυτός που γεννήθηκε και άλλαξε τελείως το τοπίο στη γη. Από εκεί που ήταν σκοτεινό και με καταχνιά και όλο αυτό το οποίο συνέβαινε, άρχισε πλέον να έρχεται το φως. Από εκεί που δεν υπήρχε ειρήνη, αλλά έσφαζε ένας τον άλλον και ήταν σε μια περίοδο από την οποία ήταν, λες και είχαν χασάπικο, ας πούμε, την εποχή εκείνη, με το μαχαίρι έσφαζε ένας τον άλλον και τον κομμάτιαζε μπροστά του και γέμιζε με τα αίματα και συνέχιζε. Αυτό το στυλ υπήρχε την εποχή εκείνη, κόβανε κεφάλια, κόβανε χέρια, πόδια, τα πάντα από εκεί. Και δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος τίποτα, ούτε τύψω το παραμικρό. Και ήρθε σε μια εποχή τέτοια σκοτεινή απόλυτα και έφερε το φως. Και την ειρήνη. Αλλά όπως είπαν οι άγγελοι, ευλογία στη γη και ειρήνη στη γη. Και σήμερα το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Για να είναι χριστιανός κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να συντηρεί και να διατηρεί την ειρήνη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό το πρώτο. Αν δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει Χριστός μες στην καρδιά. Και είναι το χαρακτηριστικό λοιπόν των χριστιανών εμάς. Και όταν κάποια στιγμή γίνεται κάτι και ξεφεύγουμε από αυτό, να ξέρουμε ότι είμαστε σκεύη τιμίας χρήσεως για να μας χρησιμοποιεί ο Θεός, ο οποίος είναι ο βασιλέας της ειρήνης. Γι' αυτό λοιπόν την ειρήνη είναι θησαυρός, όπως και η γνώση του Ευαγγελίου στην καρδιά μας, που πρέπει να φυλάτουμε καθημερινώς, καθώς τον εφαρμόζουμε. Εάν δεν εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας αυτά τα οποία θέλει ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Δεν ευαρεστείτε. Και το λέει πολύ ωραία με τον Κύριο. Εγώ λέει κάνω τα αρεστά εις αυτόν και γι' αυτό ποτέ δεν φεύγει από μένα. Είναι πάντα μαζί μου. Ήταν πάντα πλήρης Πνεύματος Αγίου. Κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος. Σε κανένα άνθρωπο δεν κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος συνέχεια. Προς στιγμή μπορεί να το πετύχει κάποιος, αλλά δεν γίνεται να κρατηθεί. Γιατί δεν γίνεται να κρατηθεί? Γιατί υπάρχει αμαρτία. Αυτός λοιπόν που θα έσωζε τον άνθρωπο έπρεπε να μην έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Γι' αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Να κατέβει ο Θεός στη γη γιατί ήταν ο μόνος που μπορούσε να γεννηθεί αναμάρτητα και να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού έτσι ώστε να αφαιρέσει το μεσότυχο που υπήρχε μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Γι' αυτό το έργο το έκανε ο Λόγος, ο οποίος κατέβηκε πλέον στη γη και γεννήθηκε, ονομάστηκε Υιός ανθρώπου γιατί πήρε από τη Μαρία τη σάρκα, αλλά χωρίς αμαρτία. Γιατί θα έπρεπε οπωσδήποτε, αν γεννιόταν από τον πατέρα και τη μητέρα του, σε γήινη μορφή θα ήταν ένα πάθος που θα τον γέννιζε, οπότε δεν μπορούσε να είναι μητέρα του, να είναι πατέρας του ο Θεός και να είναι αναμάρτητος. Γιατί αυτό το πάθος φέρνει αμαρτία και μάλιστα το λέει ο Δαβίδης στους Ψαλμούς ότι εν αμαρτίες γεννήθηκα. Έτσι λοιπόν το σχέδιο ήταν αυτόν αναμάρτητο να γεννηθεί και γεννήθηκε από τον πατέρα Θεό δια Πνεύματος Αγίου και τη μητέρα του, τη Μαρία. Αυτή η γέννηση η οποία έγινε έφερε τον Ιησού Χριστό εις τη ζωή και γεννήθηκε σαν κανονικός άνθρωπος γιατί έπρεπε οπωσδήποτε σαν άνθρωπος να πάρει τις αμαρτίες μας, να πληρώσει αυτός για τις αμαρτίες μας, δεν γινόταν διαφορετικά. Και έτσι γεννήθηκε αναμάρτητος, πειράστηκε κατά πάντα σαν άνθρωπος και κινήθηκε σαν άνθρωπος για να μπορέσει να ευαρεστήσει τον πατέρα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται κάτι περίεργο. Οι μάγοι ξεκινάνε, παρακολουθούν ένα αστέρι, το οποίο αστέρι τους οδηγούσε. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει ένα ουράνιο σώμα να προχωράει και να οδηγεί κάποιος. Αυτό το χαρακτηριστικό τώρα που δείχνει την ανθρώπινη φύση είναι οι μάγοι, οι οποίοι ακολουθούν τον αστέρα και όταν φτάνουν στην Ιερουσαλήμ, σταματάνε πλέον να βλέπουν και να οδηγούνται από τον αστέρα. Γιατί πήγαν να συναντήσουν ένα βασιλιά. Γεννήθηκε ένας βασιλιάς και πήραν βασιλικά δώρα για να του δώσουν. Όταν έφτασα λοιπόν στην Ιερουσαλήμ, λέει εδώ είναι η πόλη που γεννήθηκε ο βασιλιάς, που γεννιέται ο βασιλιάς στο παλάτι. Αυτό είναι τώρα το ανθρώπινο μυαλό, δεν μπορεί να καταλάβει. Ότι για το Θεό δεν είναι βασιλής της γης βασιλής. Οι βασιλείς διαφέρουν του Θεού από τους βασιλείς της γης. Και θα γεννιόταν ο βασιλέας του ουρανού σαν άνθρωπος. Και κάνει το τεράστιο λάθος. Πάνε στο παλάτι λοιπόν, εκεί που είναι το παλάτι εκεί. Κατευθυνθήκαν και πήγαν στο παλάτι και από ό,τι μας λέει εδώ τώρα, πήγανε λοιπόν στον Ηρώδη και του είπανε πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, γιατί είδαμε λέει τον αστέρα του που γεννήθηκε και τον ακολουθήσαμε και μας έφερε εδώ. Πώς καταλαβαίνετε, τι έγινε λέει εδώ, ακούσας ο Ηρώδης ο βασιλεύς και όλη η αυλική του εκεί, τα Ιεροσόλυμα λέει εταράχτη. Ταραχή. Γιατί υπάρχει ταραχή? Γιατί γεννιέται μια ταραχή σε έναν άνθρωπο μέσα? Γιατί ακούει κάτι που τον ταράζει. Κάτι που δεν τον ευχαριστεί. Η ταραχή ήρθε λοιπόν ότι γεννήθηκε βασιλέας και δεν είναι στο παλάτι. Άρα, αν γεννήθηκε βασιλέας που το αστέρι οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους να τον ευρούν, καταλαβαίνετε, κινδυνεύει θέσιμο. Η εποχή των βασιλειών τότε ήταν πολύ επώδυνη. Αν κάποιο παιδί βασίλευε και ήταν πολλά τα παιδιά, για να διασφαλίσει τη βασιλεία, το έσφαζε τα υπόλοιπα αδέρφια του. Γινόταν κατά κόρο το βασιλέον Α και βασιλέον Β, για να τη διασφαλίσει τη θέση του. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ ότι και ο Ηρώδης, μόλις άκουσε αυτό, σου λέει: κινδυνεύει η θέση μου, και αν είχε και παιδί, κινδυνεύει και το παιδί να μην γίνει βασιλιάς. Γιατί εδώ μιλάνε για παραδοχή, ότι γεννήθηκε βασιλιάς. Άρα είναι γεγονός. Και σκέπτεται τώρα πώς να μπορέσει να σταματήσει αυτό το οποίο γίνεται, για να μην χάσει αυτή την εξουσία που έχει και περνάει καλά. Βλέπουμε ότι η απλότητα, όπως ήταν ορισμένοι άνθρωποι, όπως ήταν η μητέρα του Κυρίου απλή, και όταν της είπε ο άγγελος ότι θα γεννήσει διαπνεύματος Αγίου τον Ιησού, το δέχτηκε παρόλο που κινδύνευε η ζωή της. Βλέπουμε και εδώ το κακό, η πονηρία, ότι και αυτή με απλότητα δέχεται κάτι χωρίς να προβληματιστεί. Αν αστέρι μίλησε για τη γέννηση αυτού του ανθρώπου, μπορεί ο άνθρωπος να τη σταματήσει? Αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν βέβαιοι 1000% ότι πράγματι το αστέρι αυτό τους οδήγησε και δεν ήταν μια φαντασίωση, τότε ο Θεός δίνει μήνυμα. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το σταματήσει? Αλλά η πονηρία αυτού του ανθρώπου δεν τον άφησε να πιάσει αυτή τη θέση, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ζει εν ασεβία και εν πονηρία δεν μπορεί να καταλάβει τα πράγματα του Θεού. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και ειρήνη στον ασεβή. Αναστατώθηκε αμέσως και όλους αυτούς τους οποίους τάιζε εκεί και είχε μαζέψει το παλάτι του μέσα, και αργότερα λέει όλη η Ιερουσαλήμ που ήταν η Ηρωδιανή. Για το περιβάλλον του Ηρώδου είχε πολύ οπωσδήποτε λαό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ακούσα λέει ο Ηρώδης αταράχτηκε και σύναξε λέει πάντα στους αρχιερείς γραμματείς του λαού. Και είπε ποιοι ξέρουν αφού ο Θεός τους έστειλε αστέρι, άρα ο Θεός ξέρει για τη γέννηση αυτού. Και επειδή ο ίδιος δεν ασχολούταν με τα πράγματα του Θεού, έφερε αυτούς που είναι ειδικοί. Τους αρχιερείς ας πούμε αυτούς, και σύναξε λέει πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς από το λαό, ερώτησε να μάθει από αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Και οπωσδήποτε αυτοί του είπαν, γιατί διαβάζαν τις γραφές, αλλά όχι για να τις εφαρμόσουν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τώρα εδώ. διαβάζανε για να μάθουν κάποια πράγματα, γιατί ήταν η δουλειά τους. Δεν μπορούσαν να μην ξέρουν. Αλλά καταλαβαίνετε, στις αρχιερείς, στις τάξεις των αρχιερέων υπήρχαν οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι. Αυτές οι δύο αιρέσεις ήταν που μεσορανούσαν. Αυτοί που ήταν οι περισσότεροι στο αρχιερατικό μέρος ήταν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν σε Ανάσταση. Ενώ διάβαζαν τα πράγματα του Θεού, δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Και γι' αυτό κοιτάζαν εδώ κάτω να βολευτούν όσο μπορούν καλύτερα και να περάσουν καλύτερα. Και του είπαν λοιπόν του Ηρώδου, ότι δια του προφήτου λέει, αναφέρει, ότι στη Βηθλεέμ του Ιουδαίου, της Ιουδαίας λέει, θα γεννηθεί, και είπανε μάλλον το χαρακτηριστικό, ότι αναφέρει λέει, ο λόγος του Θεού, και εσύ λέει Βηθλεέμ γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ώστε θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Η προφητεία τι λέει τώρα εδώ? Ότι αυτός θα ποιμάνει, όχι θα βασιλεύσει, θα ποιμάνει το λαό Ισραήλ. Άμα πάρουμε την ιδιότητα του ποιμένος και τη βάλουμε τώρα τι γίνεται με τα πρόβατα, θα καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι αυτός περιθάλπει, βοηθάει και προσέχει τα πρόβατα για να μπορέσουν να ζήσουν και να τα εκμεταλλευτεί βέβαια αργότερα αυτός που τα έχει, για να τα πουλήσει με το μαλάκι τους ή το βγάλα τους ή και τα ίδια να τα σφάξει. Πώς τα έχει πάει. Εδώ όμως γεννιέται ένας ποιμένας, ο οποίος θέλει αυτά τα πρόβατα να τα ποιμάνει για να ζήσουν αιώνια μαζί του. Γι' αυτό είναι ο καλός ποιμένας. Θυσιάζει τη ζωή του για να μην πεθάνει κανένα πρόβατο. Και τώρα ο Ηρώδης είναι σε αδιέξοδο. Λέει, αφού το λέει η προφητεία, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει κανείς το Θεό. Δεν ξέρει από αυτά αυτός. Αυτός είναι με την πονηρία μέσα. Πρέπει άμεσα, αν πράγματι γεννήθηκε και τους πίστεψε ότι γεννήθηκε, να τον ευρύ να τον σκοτώσει. Και τι βλέπουμε τώρα, κρύβεται. Υποκρισία στη μέση. Είναι πονηρός και υποκριτής. Και κάλεσε λέει τους μάγους κρυφίως. Δεν ήθελε να ακούσουν οι υπόλοιποι ότι θέλει να τον σκοτώσει. Εξεκρύβωσε παρά αυτόν λέει τον καιρό που φάνηκε ο αστέρας, γιατί ο αστέρας μεν φάνηκε εκεί, αλλά μέχρι να έρθουν από την Ανατολή και να πιάσουν οπωσδήποτε το σημείο με την Ιερουσαλήμ, καταλάβετε, πέρασε με τις καμήλες και με αυτά, ο διπορικό, κάποιοι μήνες. Οπότε ρώτησε πότε, γιατί σκεπτόταν με πονηρία ότι αν γίνει κάτι το οποίο δεν πάει καλά και δεν μπορείς να τον ευρύ λοιπόν, θα σκοτώσει όλα τα παιδιά, το προσχεδίασε αυτό. Όλα τα παιδιά που είναι εκεί σε μια ηλικία που είναι μέσα σε αυτό το όριο που είδανε αυτοί, θα τα σκοτώσει και έτσι είναι σίγουρος που θα είναι μέσα αυτό. Αλλά όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξουσία και είναι πονηρός και δεν καταλαβαίνει το Θεό, είναι αυτός που τον μωραίνει ο Θεός. Και δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτό το οποίο θέλει. Λέει λοιπόν σε αυτούς, σας παρακαλώ, εξετάσατε περί του πεδίου και αφού το βρείτε παραγγείλατε με και εμένα για να έρθω και εγώ να το προσκυνήσω. Θα λέγαν τώρα αυτοί, μπράβο, αναγνωρίζει ένα βασιλέα πέραν από αυτόν. Τι καλός άνθρωπος που είναι. Αλλά τα σχέδια ήταν διαφορετικά. Και ανεχώρησαν λέει, αφού έκαναν το λάθος το τεράστιο. Τι έκαναν? Ενημέρωσαν τον εχθρό ότι γεννήθηκε ένας βασιλέας. Αυτό κάνανε τώρα οι μάγοι. Και ξεσηκώσαν τώρα οπωσδήποτε μια καταιγίδα εναντίον του Ιησού. Και βλέπουμε τώρα ο Ιησούς θα μπορούσε ο Θεός να δώσει ένα θανατικό και να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος και να μην γίνει τίποτα. Αλλά η συμφωνία είναι να ζήσει σαν άνθρωπος και να αντιμετωπίσει τη ζωή σαν άνθρωπος ο Ιησούς. Και γι' αυτό το λέει και στον Ισαΐα πολύ ωραία, γεννήθηκε λέει σαν ένα φυτό, ένα τρυφερό φυτό που μπορούσε ο καθένας να το σπάσει, να το καταστρέψει, να το πατήσει. Αλλά υπήρχε η μέρημνα του ουρανού γι' αυτό. Να μην γίνει έτσι. Για το σχέδιο του Θεού όταν αρχίζει δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Έτσι λοιπόν οι μάγοι έφυγαν και μόλις λέει έφυγαν από το παλάτι και προβληματίστηκαν ότι δεν είναι εκεί ο βασιλέας, λέγανε πού είναι, και τότε λέει κοίταξαν πάλι στον ουρανό Και το άστρο αυτό το είδανε και άρχισε πάλι να τους οδηγεί. Η λογική λέει στο παλάτι. Ο Θεός δεν μας κάλεσε να ζήσουμε δια της λογικής, δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουνε από πίστη και τέτοια και βάλαν τη λογική. Οπότε η λογική τους οδήγει στο παλάτι και τώρα βγαίνουν και είναι σαν διέξοδο. Λέει και τώρα λέει που ψάχνουμε. Δεν ήρθαμε να του δώσουμε τα δώρα, να του προσκυνήσουμε, πού θα το βρούμε. Αλλά κοιτάζοντας τον ουρανό είδανε πάλι το αστέρι. Τι είπα να πει αυτό, ότι ζούμε δια της πίστεως και παίρνουμε πληροφορίες από τον ουρανό. Από το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ουράνιος, τον έφερε ο Ιησούς Χριστός και θυσιάστηκε για να μας τον δώσει. Οπότε κοιτάζοντας τον ουρανό βλέπουν τον αστέρα και ο αστέρας τους οδήγησε εκεί που θέλανε. Πάντα το θέλημα του Θεού, ο Λόγος ο αιώνιος που είναι ουράνιος, είναι αυτός που θα μας οδηγεί δια της πίστεως σε επιτυχίες και να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Αν κάνουμε το λάθος και βάζουμε τις λογικές και όλα αυτά, δεν πάμε για τον ουρανό. Ούτε μπορούμε να εφαρμόσουμε το έργο του Θεού στη ζωή μας. Γιατί δια της πίστεως δεχόμεθα το Πνεύμα το Άγιο, δια της πίστεως ενσωματώνεται η εμφάνιση του Χριστού στη ζωή μας και γενικά μπορούμε να πούμε ότι έρχεται η πληρότητα των πληροφοριών από το Λόγο του Θεού και μπορούμε να καταλάβουμε πώς πρέπει να φερόμεθα και να κινούμεθα για να μπορέσουμε να ζούμε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, γιατί ο ουρανός μας υπηρετεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να μας ευλογεί ο Θεός. Εάν δεν το κάνουμε όμως, οπωσδήποτε έχουμε δοκιμασίες. Και οι δοκιμασίες αυτές είναι δύσκολες. Γιατί ο άδικος μία φορά θα πέσει και θα χαθεί. Ο πιστός όμως εννέα θα πέσει και θα το σηκώσει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, αγαπάει το Λόγο και προσπαθεί να τον εφαρμόσει, έχει πάντα την αμέριστη βοήθεια του ουρανού. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι γεννιέται, τον βρίσκουν και από ό,τι μας λέει εδώ τον βρήκαν σε σπίτι. Δεν τον βρήκαν σε σπήλαιο, γιατί πέρασαν αυτοί οι μήνες που είπαμε. Είχαν φύγει λοιπόν από τη Βηθλεέμ και είχαν κατέβει στην Ιερουσαλήμ. Και τον βρήκαν λέει σε σπίτι, εδώ. Και τον προσκύνησαν και βλέπουμε, καθώς τον προσκύνησαν αυτοί, ότι θα λέγαμε ήταν σοφοί, ήταν άρχοντες, μπορεί να ήταν και βασιλείς, κανείς δεν ξέρει. Αλλά κάτι προς τα εκεί πηγαίνει όλη η ιστορία, χάρη των δώρων που έφεραν, γιατί δεν πάει ένας εύκολα τα δώρα αυτά, ας πούμε, σε ένα άνθρωπο έτσι, αν δεν έχει την οικονομική ευχέρεια. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν κάλεσε μόνο αυτούς να πάνε και είχε στόχο ο Θεός γι' αυτό, γιατί τα δώρα τα χρειαζότανε ο Ιωσήφ, καθώς θα τον έστελνε στην Αίγυπτο εκ των υστέρων, για να μπορέσει να ζήσει εκεί το χρόνο που έπρεπε. Έζησε αρκετά μέχρι να πεθάνει, λέει ο Ηρώδης, και να ξαναγύρισε πάλι πίσω. Και του μίλησε ο Θεός και του είπε να πάρει το παιδί και να πάει στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε ότι το ανθρώπινο σχέδιο πάλι δημιουργείται. Θα φύγει να προφυλαχτεί ο Ιησούς, ενώ είναι Θεός. Δεν θα κάνει χρήση της θεότητάς του. Θα ζήσει όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι και θα προφυλάξει τον εαυτό του όπως το προφυλάζουν όλοι οι άνθρωποι. Σαν βρέφος το φυλάει η Μαρία και γι' αυτό πάει μαζί του. Και αργότερα σαν άνθρωπος, ενώ ήξερε πως θα το σταυρώνανε, δεν πήγαινε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να έρθει ο καιρός που είχε κανονίσει ο πατέρας για να πάει εκεί και να σταυρωθεί. Ενώ θα μπορούσε να πάει νωρίτερα, τώρα ψάχνανε για να το σταυρώσουν. Αν πήγαινε και τους προκαλούσε θα τον είχαν σκοτώσει νωρίτερα. Βλέπουμε λοιπόν το ανθρώπινο μέρος το οποίο έχει. Υποτάχθηκε κατά πάντα. Όπως υποτάχθηκε στον πατέρα του, τον Ιωσήφ, έτσι 30 χρόνια υποτάχθηκε και τα 3,5 αυτά απόλυτα στο Θεό Πατέρα. Και μάλιστα στους μαθητές τους έλεγε, του λέγανε για δεν πας, του λέγανε τα αδέρφια του στη γιορτή, λέει εγώ ήρθα να κάνω όλο το θέλημα του πατέρα, όχι το δικό μου. Πηγαίνετε εσείς, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνετε. Εγώ όμως είμαι σε σχέδιο. Πρέπει να σωθείτε και μετά να δώσω τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ανοίγεται πλέον ένα κεφάλαιο εδώ μεταξύ του κακού και του καλού, μεταξύ του πονηρού και του ειλικρινούς, του φωτός και του σκοταδιού. Και υπάρχει μια αντιπαλότητα, η οποία αντιπαλότητα είναι μέχρι σήμερα. Μην πιστέψουμε ποτέ ότι αν δεν έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με όλα αυτά που γίνονται. Μην πιστέψουμε ποτέ ότι ήρθαμε στη γη και θα ζήσουμε ξεχωριστά από ό,τι ζουν οι άλλοι άνθρωποι. Θα μπερδέψουμε τη γη Γεσέν της Παλαιάς Διαθήκης. Στη Νέα Διαθήκη, οπωσδήποτε, όλοι δοκιμαζόμαστε απόλυτα, γιατί ο Θεός μας έχει δώσει εξουσία να νικάμε το σκοτάδι από όπου και αν προέρχεται. Όπως και ο Ιησούς Χριστός ενίκησε το σκοτάδι το οποίο προερχόταν δυστυχώς από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους, τους πιστούς λεγόμενους. Από εκεί ξεκίνησε. Αλλά όμως τα νίκησε αυτά όλα τα συστήματα που υπήρχαν και κράτησε και όχι μόνο έτσι, αλλά βοήθησε και το λαό να πιστέψει και να πάρει αυτή τη δύναμη της εξουσίας να είναι η είπε Θεού για να μπορούσαν να κινηθούν πρώτα οι Απόστολοι και μετέπειτα όλος ο λαός που ακολούθησε πίσω και να δώσουν τη ζωή τους όταν χρειάστηκε. Δεν φοβήθηκαν να πεθάνουν για την πίστη τους. Και όλοι ξέρουμε από την ιστορία τι έγινε με τη Ρώμη και όλα αυτά εκεί. Οι άνθρωποι όμως δεν υποχώρησαν. Πέθαναν για την πίστη τους. Τώρα τι σχέση έχουμε εμείς σήμερα με αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για τις οικογένειές τους. Τους έβλεπαν να πεθαίνουν μπροστά τους για την πίστη τους. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να αντέξουμε το ελάχιστο είτε να ταλαιπωρηθούμε λιγάκι. Εκεί τώρα είναι κάτι άλλο. Είναι το πνεύμα το οποίο επικρατεί πολλές φορές. Το οποίο το πνεύμα αυτό δεν μας αφήνει να καταλάβουμε τι έκανε για μας ο Θεός ώστε να εκτιμήσουμε αυτό το μέγεθος της σωτηρίας που έφερε στην καρδιά μας. Το μόνο που μπορούμε να στηριχτούμε στο λόγο που λέει ότι μετά φόβου και τρόμου να κρατήσουμε αυτή τη σωτηρία. Φόβος και τρόμος, τι πάει να πει αυτό στις μύτες. Πρέπει να είμαστε συνεχώς προσέχοντας, μην κάνουμε κάτι και λυπήσουμε τον ουράνιο πατέρα μας. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο έγινε. Και βλέπουμε τώρα ότι για να μην οπωσδήποτε λυπήσουμε τον πατέρα, ήρθε, έστειλε τον Ιωάννη που έφερε το σχέδιο του Θεού στους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στην αμαρτία, αλλά και αυτούς οι οποίοι θα καθαριστούν και θα αμαρτάνουν. Και το σχέδιο το έδωσε στον Ιωάννη. Είναι αυτός που προετοίμασε το δρόμο του Ιησού. Προπορεύτηκε 6 μήνες για να μπορέσει 6 μήνες να βγει στη διακονία και να προετοιμάσει. Και πώς προετοίμασε το σχέδιο του Θεού. Ο ίδιος εγεννήθηκε και μεγάλωσε στην έρημο χωρίς ανέσεις. Όπως και ο Ιησούς εγεννήθηκε εις τη γη, αλλά και αυτός μεγάλωσε χωρίς ανέσεις. Δεν είχε που να κοιμηθεί. Δεν είχε δεύτερο ένδυμα. Το ίδιο έγινε και οπωσδήποτε προπορευόμενος ο Ιωάννης, ο οποίος λέει ένα ένδυμα φοράγει από δέρμα με τρίχες καμήλου. Και δεν έτρωγε φυσιολογικά, αλλά μέλι λέει και ακρίδες. Και ακρίδες είναι αυτό που πετάει, δεν είναι το φυτό. Αυτά, άμα το πάτε προς την Ασία, θα τα δείτε να τα έχουν σαν σουβλάκια τις ακρίδες και τους πουλάνε στον δρόμο. Αυτό συναντήσαμε στην Παγκόγκ εμείς. Οπότε βλέπουμε ότι και το είναι το λιτό μέρος της ζωής του ανθρώπου. Εμείς σήμερα μας φοβίζει το λιτό μέρος. Γιατί μας φοβίζει? Γιατί δεν έχουμε δώσει όλη την καρδιά μας. Δεν έχουμε πάρει πληροφορίες τέτοιες ώστε να του δοθούμε ολότελα. Και αυτό που δεν δινόμαστε ολότελα, τουλάχιστον για μένα, όπως συνέβαινε παλαιότερα, η αιτία ήταν ότι σκεπτόμουν αυτό το οποίο ζούσα, τη ζωή που είχα. Πώς θα ζήσω αν αυτή τη στιγμή αφήσω τη δουλειά μου? Ενώ αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όπως και οι Απόστολοι, θυμάστε ότι το πρώτο που κάνανε αφήσαν τα επαγγελματά τους για να ακολουθήσουν τον Κύριο. Βλέπουμε, το έβλεπαν πιο απλό αυτό. Εμείς σήμερα το βλέπουμε δύσκολο. Και τι θα γίνει, τι θα κάνω? Υπάρχουν όμως άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι το έχουν κάνει αυτό. Εργάζονται περιμένοντας το μισθό από τον Θεό και όχι από τους εργοδότες που δουλεύουν. Και ο Θεός απαντάει. Γιατί τον τιμάει η πίστη που έχει ένας άνθρωπος, η απλή πίστη. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι επειδή λοιπόν είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε παραδοθεί τελείως στο Θεό, αυτό που μπορεί οπωσδήποτε να μας αξιώσει, να ακούσουμε το Ευγεδούλη και να ζήσουμε μαζί του, αυτό κηρύττει ο Ιωάννης εδώ και λέει «μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και καταλαβαίνω αμέσως, το «μετανοείται» είναι ο δρόμος ο καθημερινός του χριστιανού. Χωρίς μετάνοια δεν ανοίγει ο δρόμος για τον ουρανό. Και όχι μόνο δεν ανοίγει, αλλά οτιδήποτε ο Θεός έχει δώσει διαπνεύματος Αγίου σαν χαρίσματα και δώρα, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να δοξάζει το Θεός, γιατί δεν έχουμε όραση. Και ο καθένας αυτοσχεδιάζει να υπηρετήσει το Θεό, αλλά προς όφελος δικό του. Και γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ και το φωνάζει, μετανοείται διότι πλησίασε. Σήμερα μας λέει ο Θεός, Αντώνη, να μετανοείς, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα σου. Για να την κρατήσεις πρέπει να μετανοείς και να μην βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι. Έκανες το λάθος, με λύπησες, μετανόησε. Άλλαξε τρόπο σκέψης και άλλαξε και δρόμο. Καταδίκασε αυτό που σε κάνει να βγαίνεις έξω από το θέλημά μου. Και είναι αυτό τεράστιο για τη ζωή μας. Γιατί παίζουμε με κάτι αιώνιο. Και παίζουμε ακόμα και με τη ζωή μας τη φυσική. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει ένα μέγιστο κάποιον χρόνο στη γη ετούτη, αλλά εάν είναι ασεβής δεν έχει ειρήνη. Ταλαιπωρείται στη ζωή ετούτη. Όπως ταλαιπωρήθηκε και ο Σολομών που απέκτησε τα πάντα στη ζωή ετούτη. Αν βάλουμε για το χρυσάφι ήταν σαλήθη λέει στην εποχή του. Και αν βάλουμε τις επιτυχίες και όλα αυτά που είχε, μιλάει ότι 400 άτομα, αν θυμάμαι καλά, καθόταν στο τραπέζι του για να φάνε κάθε μέρα. Και εκεί υπήρχαν, λέει, ό,τι υπήρχε εκλεκτό της εποχής εκείνης. Και αυτό ερχόταν, λέει, από όλους τους λαούς. Τα γράφει μέσα στο λόγο του ο Θεός και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήταν ένας άνθρωπος που ό,τι επιθύμησε, λέει, με τα μάτια του, το έφτιαξε. Και γι' αυτό πήρε και 700 γυναίκες και 300 παλακές. Αλλά ο ίδιος μετανοεί στο τέλος και λέει όλα αυτά τα οποία έκανα ήταν θλίψη πνεύματος. Γιατί ήταν ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Άφησα αυτό που μου έδωσε τη σοφία, γιατί αν χρησιμοποιήσω τη σοφία για να αγκαλιάσω τον ουρανό, αγκάλιασα τη γη. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως δηλαδή ότι αυτός ο δρόμος που λέγεται γη, όσο και οικονομικά να μας δώσει ο Θεός κάποια πράγματα, είμαστε δυστυχισμένοι καθώς ζούμε για αυτό το λόγο. Και μας το λέει μέσα εδώ η απάτη του πλούτου. Είναι απάτη. Και λέμε πολλές φορές με τη λογική μας ότι εντάξει πρέπει να αφήσω και κάτι στα παιδιά να προετοιμάσω, να φτιάξω, να κάνω. Ποιος έχει δώσει υγεία και ζωή στα παιδιά και ποιος τη δίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε είναι λάθος αυτή η σκέψη. Αλλά το σωστό είναι να μάθουμε τις οικογένειές μας να λατρεύουν τον Θεό και να τον αγαπάνε. Και να παίρνει παράδειγμα από εμάς για να θυσιάζουμε εμείς οτιδήποτε ο Θεός δεν το θέλει. Ώστε να παίρνουν παράδειγμα και να ακολουθούν. Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε το λάθος και κινηθούμε σε αυτόνομη θέση, τότε αυτομάτως δεν έχουμε βοήθεια. Και γι' αυτό μιλάει εδώ για το μετάνοια. Αυτός ο άνθρωπος που μετανοεί δεν χάνει ποτέ την όραση, την πνευματική. Οπότε δεν μπορεί ο διάβολος όσο και να χαϊδέψει ή να γυαλίσει τις πέτρες και τα ξύλα να μας τα πουλάει σαν εμπόριο στη γη, δεν μπορεί να μας δελεάσει, να δελεάσει ένα άνθρωπο τέτοιο. Γι' αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στον πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά το βλέπουμε στον Ιωάννη και στους μαθητές εκ των υστέρων. Οι Απόστολοι κινηθήκανε μακριά από τα επαγγέλματά τους και μέρη τα οποία τους έδιναν χρήματα. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, τα παράτησε όλα και ακολούθησε τον Κύριο και λέει έμαθε από τον Χριστό, προσέξτε το αυτό, έμαθε από τον Χριστό και να γυμνητεύει και να πεινάει και να στερείται και να τα έχει όλα. Άφησε όμως μια ζωή η οποία ήταν πάρα πολύ ανθυρή και οικονομικά στεκόταν πάρα πολύ ψηλά. Ήταν ένας άνθρωπος προδιορισμένος για να είναι άρχοντας στο λαό Ισραήλ και οικονομικά στεκόταν ψηλά και οπωσδήποτε και οι απολαβές λόγω των χρημάτων και κοινωνικής θέσης του του έδωσε και την ικανότητα να είναι μορφωμένος και να βγάζει πανεπιστήμια για την εποχή εκείνη. Ένας άνθρωπος δηλαδή πολύπλευρος. Όμως τα θεώρησε όλα αυτά σκύβαλα. Και βγήκε στον δρόμο και φωνάζει φέρτε τη φελόνη γιατί κρυώνω, την ξέχασα. Ξέχασα το παλτό το ένα που είχε μόνο. Και λέει στον Τιμόθεο να το πάει. Δεν είχε λεφτά να αγοράσει μεβράνες για να γράψει. Και λέει, φέρτε και μεβράνες. Δεν είχε που να κοιμηθεί. Και κοιμόταν στο ύπαιθρο. Με τις προσωπορίες που έκανε και με τα ιεραποστολικά ταξίδια του. Μέχρι να τον πάρει κάποιος να τον κοιμήσει στο σπίτι του. Το φιλοξενήσει. Και πάλι όπου έμενε πολύ καιρό, δούλευε και έβγαζε, λέει, με τα λεφτά του, λέει, ζούσε. Για να μην να κάνει αδάπανο το Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνουμε πράγματα που είναι πρωτόγνωρα για μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να περάσουμε από το σκέψη μας ότι ο Θεός μήπως θέλει να ζω μια τέτοια ζωή και μπορώ να τη ζήσω. Θα θυσιάσω κάποια πράγματα από τη ζωή ετούτη για να τον πλησιάσω περισσότερο. Χωρίς θυσία δεν γίνεται, γιατί ο ίδιος θυσίασε τα πάντα για μας. Μας αγάπησε τόσο πολύ που ήρθε εδώ και ήρθε και τον κακοποιήσαμε και τον σταυρώσαμε. Θυσίασε κάθε τι που έχει αξιοπρέπεια ο άνθρωπος για να φτάσει να πεθάνει σαν κακούργος. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος τι θεωρεί τώρα ότι κάνει λάθος και μετανοεί. Ότι κάνει μια αμαρτία. Προσέχουμε αυτές τις μικρές αμαρτίες, τις μικρές αλόπαικες. Πρέπει να μετανοούμε για κάθε ελάχιστο ή μέγιστο. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό, για τη στιγμή που υπάρχει και το ελάχιστο σαν αμαρτία, εγώ επιβαρύνομαι. Δεν πρέπει να πάω με τις αμαρτίες μου στον ουρανό. Πρέπει εδώ να σβήσουν. Και για να σβήσουν πρέπει να μετανοώ από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να τσακώνομαι με κάποιον και να έχω δίκιο εγώ και να μην έχω αμαρτία. Όπου υπάρχει ο τσακωμός θα είναι και οι δύο. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή δεν θα πρέπει να είμαι εριστικός, αλλά άνθρωπος ειρηνικός. Γιατί ο βασιλιάς μου είναι ο βασιλιάς της ειρήνης. Και μόνο με την ειρήνη γίνεται η οικοδομή. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι σαν χαρακτηριστικό οι άγγελοι το λένε αυτό. Για να δούμε αν το βρω. Και αναφέρονται λοιπόν οι άγγελοι για αυτή την ειρήνη, την οποία δεν βρίσκω εδώ όπως το βλέπω έτσι. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι στη γη πλέον ήρθε η ειρήνη. Τώρα η ειρήνη οπωσδήποτε έρχεται από τον Χριστό στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να σε αδικεί ο άλλος και εσύ οπωσδήποτε να το ανέχεσαι αυτό. Πρέπει να βρεις χάρη από το Θεό σε αυτό. Και δεδομένη στιγμή λοιπόν αυτά που σήμερα κρατάει ο εχθρός δυστυχώς στη ζωή μας είναι ότι αυτή το κακό ή οπωσδήποτε η ανοχή που έχουμε για κάποια πράγματα στη ζωή μας, αυτά συμπεριφέρεται η ειρήνη στην καρδιά μας, αν είναι ουράνια ή φυσική. Η φυσική ειρήνη χάνεται αμέσως όταν συμβεί μια αδικία. Αλλά η ουράνια ειρήνη δεν χάνεται ποτέ. Και αυτό το βλέπουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε και τους Αποστόλους, οι οποίοι τους δέρνουν και χαίρονται γιατί τους κακοποίησαν, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ζητάει να τους συγχωρήσει ο Θεός στους σταυρωτές του. Και αυτό είναι το προνόμιο των ανθρώπων που μετανοούν και ζουν ειλικρινά με το Θεό. Δεν επηρεάζονται από αυτά. Γιατί από τη στιγμή την οποία θα επηρεαστώ, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν μπορεί να είμαι εργαλείο Θεού. Γιατί όπως είπαμε, για να λειτουργήσει ο Θεός σε μια καρδιά χρειάζεται να υπάρχει ειρήνη ουρανού. Γιατί τη λέμε ουρανού? Γιατί είναι ασάλευτη. Δεν είναι στιγμαία, ούτε ζούμε συναισθηματικά με αυτήν, ώστε όταν μας αδικεί κάποιος να γριεύουμε και όταν αυτό να έρχομαστε σε άλλη θέση. Και εκεί είναι ο αγώνας, ο προσωπικά, ο δικός μου εμένα προσωπικά. Αλλά σας λέω άλλη μια φορά, υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που το έχουν νικήσει αυτό, το έχουν κρατήσει. Έχουν καταφέρει να διατηρούν την ειρήνη ό,τι και να συμβαίνει. Γιατί πιστεύουν ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης τους εξητούντας τον. Και έτσι στην αδικία που γίνεται κάτι επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή τους και τους το καλύπτει αυτό το κενό. Και επειδή το έχουν ζήσει μία και δύο τρεις φορές, ζουν έτσι. Και πρέπει να προσανατολιζόμαστε προς τέτοια ζωή όταν βλέπουμε ανθρώπους που το έχουν επιτύχει αυτό. Και είναι όμοιοι με εμάς στην εποχή μας. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, χωρίς μετάνοια ειλικρινή Δηλαδή να βλέπω ότι όπως έζησε ο Χριστός πρέπει να ζήσω. Τον αποδέχθηκαν για τον Χριστό? Όχι. Το γενηγούσαν. Αλλά το σχέδιο του Θεού τους κάρταγε μακριά. Ακόμα βλέπουμε και όταν ήρθε στην Ιουδαία και ήταν σε μια πόλη εκεί, πήγαν τον περιρίξουν, λέει, κάτω από τον γκρεμό της πόλεως. Και συμπτωματικά έχω δει αυτή την πόλη και μιλάμε για 100 μέτρα ψηλά ένα κάθετο σημείο αυτής, το οποίο θα τον πετάξουν κάτω. Και αυτό, λέει, έφυγε από ανάμεσά τους και δεν τον ακούμπησε κανένας. Γιατί το σχέδιο του Θεού εκτελούταν. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι πιο γρήγορα. Έπρεπε να γίνει στην ώρα του, αφού έδινε τη σωτηρία σε εμάς όλους. Έτσι λοιπόν, αυτός που γεννήθηκε εδώ είναι αυτός που πέρασε πάρα πολλά για μας. Και αυτός είναι ο Ιησούς που άλλαξε τη ροή του κόσμου. Από την άλλη στιγμή και έπειτα, εμείς τώρα ζούμε στον ουρανό και όχι στη γη μόνο. Γιατί μπορεί να γονατίσουμε αυτή τη στιγμή και να έρθουμε σε επαφή με τον ουρανό. Αλλά για να γονατίσω και να έρθω σε επαφή με τον ουρανό, πρέπει οπωσδήποτε ο βασιλέας της ειρήνης να αναπαύεται στην καρδιά μου. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να μην το λυπώ. Και τότε ζω πλέον σε αυτόν που είναι μισθαποδότης και γίνεται μισθαποδότης σε κάθε ένα που τον ζητάει. Οπότε καταλαβαίνουμε, δίνει μισθό μόνο που το ζητάμε, όχι μόνο να κάνουμε το θέλημά του. Και είναι τεράστιο αυτό, το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα στη γη. Η γη αυτή είναι χώρος δοκιμασίας και είναι μία απάτη για τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι εδώ θα γίνει ευτυχισμένοι. Γιατί ευτυχία χωρίς τον βασιλιά της ευτυχίας, τον Ιησού Χριστό, δεν γίνεται. Και έτσι απλώς ζούμε με ψευδεστήσεις, ψάχνουμε για ένα παράδεισο χαμένο και ψάχνουμε για μία ζωή που να ζήσουμε ευτυχισμένοι. Αλλά χωρίς το βασιλιά της ευτυχίας δεν υπάρχει. Και έτσι βλέπουμε, ταλαιπωρείται ο άνθρωπος στη ζωή ετούτη. Ο άνθρωπος όμως που βρίσκει τον Χριστό αναπαύεται όπου και να είναι. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο και φωνάζει μέσα από τη φυλακή «Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε». Και λέμε, πού είναι αυτός? Στη Μαγιόρκα είναι? Και λέει να χαιρόμαστε πάντοτε. Πού είναι αυτός? Σε κάνα παλάτι? Και αυτός είναι στη φυλακή. Και το λέει σε εμάς που είμαστε απ' έξω. Ότι δεν πρέπει να χάσετε ποτέ τη χαρά από την καρδιά σας για το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό που δίνει πρώτο είναι αυτό. Χαρά, αγάπη, ειρήνη. Το οποίο είναι τα βασικά για να μπορέσει ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που δίνει οπωσδήποτε και τα υπόλοιπα για να μείνεται ο άνθρωπος και να κρατήσει τη χαρά, την ειρήνη και την αγάπη. Μακροθυμία, Χριστότητα, καθοσύνη, πραότητα, αγκράτεια, πίστη. Είναι τα αμυντικά όπλα αυτά. Για να κρατήσω αυτό, να μπω στο φρούριο του λόγου και να κρατήσω αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν τον ουρανό στη ζωή μου. Γιατί το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Αν αυτά λείπουν, τότε πάει να πει ότι το Πνεύμα το Άγιο το έχω λυπήσει και πρέπει να το φέρω πίσω. Θα μου πεις, μα ποτέ δεν γεύτηκα εγώ αυτά. Ποτέ δεν παρέδωσα ολόκληρη την καρδιά μου. Άμα παραδώσω ολόκληρη την καρδιά μου όμως, αρχίζει από αυτή τη βάση. Και βλέπουμε ο άνθρωπος που πιστεύει για πρώτη φορά και αναγεννάται και λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, ότι κρατάει αυτά, αγάπη, χαρά, ειρήνη, γιατί κάποιος τον προσέχει να μην τα χάσει. Αλλά όταν μεγαλώσει λίγο, τότε ο κάποιος ανοίγει τα χέρια του, λέει, περπάτησε μόνος τώρα. Ανέπαυσε το Πνεύμα μέσα σου και άφησε το να σε διοικεί και να σου οδηγεί. Με τη θέλησή σου θα γίνεται. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε είναι παλινοδία αυτό και οπωσδήποτε ταλαιπωρούμαστε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι το μυστικό όλο το έδωσε λοιπόν για να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου και την έδωσε στον Ιωάννη, ο οποίος λέει ότι μετανοείται γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα το μήνυμα είναι μετανοείται γιατί θα χάνεται η Βασιλεία των Ουρανών από τις καρδιές μας. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και θα πρέπει πάση θυσία να το τιμούμε για να μας τιμάει. Να έρχεται να μένει στο ναό του, στο σπίτι του και να αναπαύεται μέσα εκεί. Μην κάνει αγώνα για να μας πείσει να κινηθούμε όπως θέλει. Γιατί από τη στιγμή που κάνει αγώνα, κάποια στιγμή θα το λυπήσουμε και έχει κάποιο όριο και θα φύγει. Και όταν φύγει, δεν γυρνάει εύκολα. Και τότε βλέπουμε ότι είμαστε πιστοί με κακές συνήθειες. Και ο Θεός να μας βοηθήσει όλους. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε για να κάνει το αδύνατο επάνω στη γη. Να μαζέψει ένα λαό που να αρέσει στον Θεό και όπου ο Πατέρας Θεός να τον οπωσδήποτε δεχτεί και να τον ονομάσει νύφη, ώστε όταν θα πάει στον ουρανό να φέρει και την γυναίκα του την νύφη που είναι η Εκκλησία και να ζήσει με αυτά που ετοίμασε στον ουρανό για όλους μας. Αυτός είναι ο σωτήρας. Είναι του κόσμου. Αλλά δεν είναι για όλο τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν πίστεψε σε αυτόν. Αυτός ήρθε για να σώσει τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν το δέχτηκε όλος. Γιατί αγάπησαν, λέει, πιστεύανε, λέει, σε αυτόν, αλλά αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Δηλαδή τον τρόπο ζωή τους. Αυτό που τους ευχαριστεί στη γη. Δεν δόθηκαν για να δοθεί αυτό το ουράνιο το οποίο να κάνει τη διαφορά και γι' αυτό βλέπουμε αυτό που γίνεται γύρω μας σήμερα και χειροτερεύει κάθε μέρα και περισσότερο, γιατί η αδικία και η καταπίεση έχει φτάσει στο έπακρο και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί και μάλιστα ειρωνεύεται πολλές φορές ότι άμα πας με το σταυρό θα χαθείς. Αλλά αν ο σταυρός όμως, όπως λέω εγώ, έχει Χριστό επάνω, όχι μόνο δεν χάνεσαι, αλλά σώζεσαι και ζεις την απόλυτη ευτυχία μέχρι να σε πάρει κοντά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.